Уставниот суд донесе одлука со која привремено го стави надвор од употреба упатството на министерот за правда Кринар Лога, со која се издава извод на родени во кој има графа за етничка припадност. Министерот најави дека ќе донесе ново упатство без да ја смени содржината, со која правно ќе ја негира одлуката на Уставниот суд. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Управата за матични книги нема да издава извод на родени во кој ќе биде впишана графата националност, се додека Уставниот суд не донесе конечна одлука дали е тоа уставно или не. Уставниот суд ќе ги проверува уставноста и законитоста на упатството на министерот за правда Кринар Луга, со која во личните документи кои ги издава управата ќе биде впишана графата националност. Но по одлуката на Уставниот суд министерот Луга повлече нов потек. Најави ново упатство со пречистен текст со што, како што вели, оваа одлука на Уставниот суд ќе биде ништовна. Основната причина поради која уставните суди решија со мнозинство од 5:2 да поведат постапка беше неисплочитуваниот уставен рок за објавување во службен весник на упатството на министерот. Расправата на судиите од речиси 2 часа дали да поведат постапка ја следеше Лога од публика. Најмногу дискутираа судиите Насер Айдари и Фатмир Скендер, кои беа против поведување на постапка. Лога порача дека со ова е отворена пандорината кутија затоа што, како што вели, овој уставен рок многу не бил исплочитуван од многу други институции. Тој најави дека ќе поднесе до Уставниот суд десетици иницијативи за прекршување на уставниот рок со кое е предвидено секој закон и правен акт донесен од институција да се објави во службен весник најдоцна до 7 дена од донесувањето. Председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска вели дека прв појдовен проблем во упатството е што не е запазен рокот наведен во уставот. Додека за другите сумнежи, своите ставови ќе ги соопшти на некоја наредна седница. Уставниот судија Дарко Костадиновски посочи дека и законот за матична евиденција и упатството кој произлегува од овој закон се прават по меѓународни стандарди. Според него, многу уставни одредби фрлаат сомнеш токму кон ова упатство во контекст на запазување на меѓународните стандарди. На прашањето во која друга земја во светот има графа за националност во личните документи, министерот посочи дека во ниту една друга земја нема потреба да се докажува националноста.
Конкретно и уставните суди што денеска решават за оваа проблематика, една третина од нив треба да докажуваат дека не се дел од мнозинството бидејќи тоа е пропишано во уставот.
До сега во изводите имаше графа за државјанство, но не и графа за национална припадност. Уставните суди најавија дека за суштината на законот, како и за темата националност во личните документи, ќе расправаат кога ќе се разгледува иницијативата на опозицијската партија Левица, со која се оспорува упатството, како и законот од 1995 година, на кој се повикува министерот во кој е посочено дека во матичните книги се заведува и националноста. Вметнувањето на етничката припадност во изводот на родените не помина незабележано кај фондациите и Сдруженијата во соседна Бугарија, како и на социјалните мрежи, каде што ги повикуваа македонските граѓани за 250